galab wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Talaado bisha September-na waa 13 sanadkuna waa 2016 waxa naga dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban 17 iyo 19 mitirband iyo bogena VOA Somali.com waxaan idaacadda si wada jir ku soo jeedinayaa anigu waa Ibrahim Xasan Daanturay iyo Zahra Cabdi Axmed.
Qodobadan idinkugu heyna idaacaddeena galabta waxaa ka mid ah qaar ka mid ah madaxda urur goboleedyada igad oo gaaray magaalada Muqdisho.
Marka shirkii hadda waa uu socdaa, wax yar kadib ayaa la filayaa inuu soo gabagaboobo oo madaxda ay waqtiga ka soo saaraan saxaafadana la hadlaan.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan dowladda Turkiga oo si rasmi ah Mareykanka uga codsatay in loo soo gacangeliyo Fatahullah Gulen.
Wasiyo kala gedisan ayaa booqday waddanka Mareykanka, sidoo kale saraakiil ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa yimid magaalada Ankara oo la kulmay dhigooda waddanka Turkiga. Waxaana laga wada xaajoonayay sidii dokumentiya dhammaystiran oo cad loogu gudbin lahaa dowladda Mareykanka.
Barnaamijkii Amuuraha Mareykanka, doodii gaabneed iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Magaalada Muqdisho waxaa si rasmi ah uga furmay shirka urur goboleedka IGAD, halkaas oo ay ku sugan yihiin madaxweynayaasha dalalka Kenya, Uganda iyo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ethiopia iyo madaxweynaha martida loo yahay ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Sidoo kale shirka IGAD ee ka dhacay magaalada Muqdisho waxaa ku sugan ergo mataleysa dalalka Suudaan, Jibuuti iyo Koonfur Suudaan. Kulankan ayaa waxa uu noqonayaa kii ugu horreeyey ee IGAD ay ku qabsato Soomaaliya tan iyo sanadkii 1986 oo ah markii ururkaasi la aasaasay. Shirkaasi ayaa waxaa looga hadlayaa qodobo ay ka mid yihiin xiisadda ka taagan Koonfur Suudaan iyo weliba arrimaha Soomaaliya, waxaana la filayaa in goodhow la soo gabagabeeyo.
Xabad joojintii Suuriya ayaa dhaqan gashay maalin buuxda talaadada maanta, iyadoo wararkuna ay sheegayaan inay jirto rabshado la soo warinayo iyo deganaashyo ballaaran dhulkii dhibaatooyinka ay ka jireen. Xoojinta xabad joojintan ayaa waxa ay tahay mid looga hortagayo dagaalka, waxaana la meel mariyay kadib markii shalay oo ahayd subaxnimadii Isniinta saacada kadib markii ay kulmeen xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry, oo isagu u cadeeyay inay tahay fursadii ugu dambeysay oo waddankaasi burbursan lagu soo celin karo amnigiisa muddo ka badan 5 sano ay dagaalo sokeeyay ka socdaanaya Ruushka. Waxa uu yiri waa wax ugub ah in la saadaaliyo waxa ay noqon karto xabad joojintan Mareykanka iyo Ruushka ay garwadeen ka yihiin Kerry. Heshiiskan waxaa lagu dhawaaqay goor hore oo Sabtidii ah magaalada Geneve, markaasi oo goobjoog ka ahaayeen xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry iyo midka Ruushka Sergey Lavrov. Waxaana arrintan taageeray dhowr dal oo ay ku jiraan Iran, oo iyadu ku hortaagan dowladaha kale ee reer galbeedka in Suuriya ay markaasi la dagaalanto Bashar al-Assad oo laga saaro Dimashq, iyo sidoo kale Turkiga.
Warbaahinta dalkaasi Turkiga ayaa maanta waxay ku warantay in dowladda dalkaasi ay codsi rasmi ah u gudbisay dowladda Mareykanka si loo soo xiro wadaad lagu eedeeyay afgembiga dhacay ee dalkaasi ka dhacay bishii July. Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa dhowr jeer waxa uu ku eedeeyay Fatahullah Gulen in uu isagu ka dambeeyey isku daygii afgembi oo 207 qofi ay ku dhinteen. Warbixinada Turkiga ayaa waxay sheegayaan in codsigaas oo qoraal ah lagu sheegay in Gulen uu bixiyey amarka afgembiga islamarkaasina uu hagayey. Saraakiisha dalkaasi Turkiga ayaa muddo waxaa si aan rasmi ahaynba ay u dalbanayeen in Gulen uu ku sugano gobolka Pennsylvania ee dalkan Mareykanka loo masaafuriyo. gulan oo 75 jir ah ayaa waxa uu ku noolaa halkaas 1999. Gulan ayaa waxa uu beeniyay inuu wax lugo uu ku leeyahay isku daygaasi Afganbi.
Saraakiisha dalka Philippines ayaa waxa ay isku dayeen inay sharaxaan war qoraalo oo ka soo baxay xafiiska madaxweynahooda Rodrigo Duterte oo ciidamada Mareykanka gaarka ah ku dhiirigelinaya in dhigooda dalka Philippines ay kala shaqeeyaan ka caawinta la dagaalanka ka dhanka ah kooxaha muslimiinta mintidka ee koonfurta waddankaasi, taasoo uu sheegay in loo baahan yahay in si dhaqso ah loo dhaqangeliyo. Afayeen u hadlay ciidamada laguna magacaabo General Restituto Badida ayaa waxa uu sheegay Isniintii markii madaxweynaha uu hadalkaasi yiri inay ahayd mid la doonayo inay ku dhaqan gasho in labada dhinac ay ka wada shaqeeyaan ciidamada Mareykanka iyo kuwa Filibiinba in saaska loo qotomiyo iskaashigooda dhinaca amniga. Master Duterte ayaa talaadadii waxa uu ku adkeystay in Manila ay jari doonin xariga xiriirinaya iyada iyo dalalka kale saaxiibadeed. Xogayaha arrimaha dibadda ee Perfecto Yesay ayaa isna waxa uu sheegay in Filibiinis ay xushmeyn doonto ayna sharfi doonto xiriirka ganacsi iyo midka kale amniga u dhexeeya wadamada Mareykanka uu ka mid yahay.
Sida aad digisaal warkaba ku maqasheen, qaar ka mid ah madaxda ciidad ayaa waxa ay gaareen magaalada Muqdisho halkaas oo uga furmay shir madaxeedkii dalalka xubnaha ka ah urur goboleedka ciidad. Muddo hadda lagu joogo 30 sanadood ayaa ahayd markii ugu dambeysay ee shir noocaasi ah lagu qabto Muqdisho. Haddaba muhiimadda shirkaasi iyo madaxda ilaa ay hadda timid ayaa wariyaha Iswaal Xuseen Farjar oo ku sugan Washington waxa uu ka wareystay wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho, Jaafar Kukay.
Waa oo maanta tahay Ismaaciil oo waxa goor dhaweeyd oo daqiiqado ka hor ka furmay magaalada Muqdisho shir madaxeedkii goboleedka Digaad oo magaalada Muqdisho ku qabsoomay markii ugu horeysay muddo dhowr 20 sanadood ah. Waxa ka qayb galaya madaxweynayaal iyo ra'iisul wasaaraha dawladda Itoobiya. Madaxweynayaasha waxa ka mid ah madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni, madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta, madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle isaga diyaaradii siday ayaa marka ay soo gashay hawada magaalada San Muqdisho. Waxaa soo wajahay sida loo sheegay ciladina farsamada, waxaana dib u laabatay wadanka Djibouti. Sidoo kale waxaa shirka jooga ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia goor dhaweyd ayuuna furmay shirkaasi. Waxaa ka horreeyay wadanka Yemen wasiirka arrimaha dibadda dalka ku jira goboleedka Igaad qaarkood oo uu ka mid yahay arrimaha dibadda Djibouti, wasiirka arrimaha dibadda Kenya iyo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo soo dhaweeyay. Marka shirkii hadda waa uu socdaa, wax yar kadib ayaa la filayaa inuu soo gabagaboobo oo madaxdu ay warbixin ka soo saaraan saxaafadana la hadlaan.
Waan gartay, madaxweynaha dalka Suudaan iyo madaxweynaha koonfurta Suudaan midna ma ka qayb galay kulanka?
Madaxweynayaasha labada Suudaan midna ma iman. Waxaa igu maqala ah in wakiilo ay ka joogaan, laakiin labada madaxweynaba ma joogaan shirka aanay soo qayb gelin. Sidaas silam waxaa ka mid ah madaxweynayaasha ka maqan madaxweynaha Djibouti waa hore u sheegay in cilad soo food saartay diyaaradiisii ay dib ugu laabatay dalka Djibouti. Marka labada Suudaanba ma joogaan yaashoodii oo kama qayb galiyaan heshiis madaxeedkan urur goboleedka Igaad uga furmay maanta magaalada Muqdisho.
Waxyaabaha lagaga hadlayo ilaa hadda maadaamaad ka agdhowdahay, ma laydiin sheegay ama wasiirada arrimaha dibadda markaa la sheekaystan iyo diblomaasiyiinta ka agdhow wax faahfaahin ama idinka siiyeen?
Waxa laga hadlay waxa ay noo sheegeen in laba qodob ay ugu weyn tahay. Qodob la xiriira koonfurta Suudaan, xaaladda koonfurta Suudaan ama Suudaanta koonfureed, iyo weliba xaaladda waddanka Soomaaliya oo shirkan lagu qabanayo weliba markii ugu horreysay iyadoo dalka xaaladda uu maraya la ogsoon yahay. Marka labadaasi qodob ugu waaweyn waxyaabaha ay madaxdu ku jeexjeexayaan kulanka, waxaanay ka soo saari doonaan qodobo la xiriira xaafi warmurtiyeedkooda ka mid noqon doona. Waxaa jiri doona sidaas oo kale qodobo kale oo iyaguna la xiriira guud ahaan wadamada ku midoobay amaba ku jira urur goboleedka Igaad. Laakiin labadaasi qodob oo ah koonfurta Suudaan iyo Soomaaliya ayaa xoog ugu badan lagu saari doonaa.
ان سومالي دا ان يا كقيب قليا مركا مدحوينها السومالي يا وزير كاريما دي بدا لغا سارو مسولين تكالي السومالي دو ايه نقوب جوغ ميهين كولانكا
وحاج يوغا اسماعيل مركا لغا سارو وزير كاريما دي بدا ايو ومدحوينها السومالي وحاج يوغا وزير ركالي طورا وصاحي فاهاكا سفاركي وحاكا لو جوغا صفير سوماليا dalalka dibadaha u joogay oo qaarkood halkan aan ku arkay oo ka mid ah safiirka Soomaaliya oo fadhiya waddanka Kenya laakiin kama qayb galayaan madax kale oo Soomaali ah aan noqdeen ku maamul goboladeeda ama barayda wadaha gudaha baarlamaanka intaba kama qayb galay shirkan oo ma joogan halka lagu qabanayo shirkan oo ah hotel lagu magacaabo Beach oo kaabiga ku haya gobolka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho
goorma la filayaa in kulanku soo gabagabo
daqiiqada kadib dabadeeyeen doono ayaa lagu fageliyay oo hadda saxaafada waxaaba ay diifa ku sii yihiin goobtii markii madaxdaas uu ay shirka ka soo baxaan ay ku qaban lahaayeen ka jiraayda maba warmurtiyadkii ay ka soo saareen kulankooda ay saxaafada ugu soo bandhigi lahaayeen marka diidadugaas ayaa hadda lagu jiraa inkastoo madaxdii ay hoolkii ay ku shirayeen albaabadu ay u laaban yihiin ay ku jiraan laakiin waxaa la sugayaa hadda daqiiqado kadib inay shirkooda soo gabagabeeyaan oo saxaafadana ay la hadlaan.
Kaasina wuxuu ahaa wariyaheena magaalada Muqdisho Jacfar Kukay oo u warramayey Ismaaciil Xuseen Farjar.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband warar sugan iyo warbixinna xiise leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo aweyska washington martida microfoneka faaqidaada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25 mitrband barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a aweysiin walba toddobada iyo 8:00 fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
galab wanaagsan waxaad dhegaysanaysaan weli v o a washington mudanayaal tiradoodu ay dhan tahay 71 oo uu yeelanayo baarlamaanka maamul goboleedka ah ay yeesheen labada gobol ee hiiraan iyo shabeellada dhexe ayaa lagu waday inuu maanta shir uga furmo magaalada jowhar arrintaasi ayaa waxaa horey u sheegay dowladda federaalk ee soomaaliya hase yeeshee waxaa weli jira in si buuxda aanay furitaankaasi shirka u ogolaanin madaxda dhaqanka iyo kuwa siyaasadda ee gobolka hiiraan warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane.
maanta ayaa lagu waday in magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe lagu xareeyo xildhibaanada matalaya maamulka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, sida uu toddobaadkan warfidiyeenka u sheegay xogeyaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha Yaxye Cali Ibraahim. xildhibaanada cusub ee maamulka labada gobol ee Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan ayaa waxaa la tilmaamay in tiradoodu ay gaarayso ilaa 71 mudane. sidoo kale madaxweynaha maamulkaasi ayaa lagu wadaa in la doorto horaanta bisha Oktoobar ee sanadkan inkastoo weli ay jirto muran ka taagan dhismaha maamulka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Xagar iyo qaar ka mid ah ugaasida gobolka sida ugaas Xasan ugaas Khaliif ayaa waxay ka soo horjeesteen qaabka uu soconayo dhismaha maamulka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed oo horaantii toddobaadkan mar isaga iyo ugaasyada ay warfidiyeenka kula hadleen magaalada Baladweyne ayaa waxay sheegeen in go'aanka Hiiraan dhinaca uu ku biirayo ay tahay inay gaaraan dadka dega gobolkan. dowladda Soomaaliya ayaa waxay ku howlaneed muddo 8 bilood ah dhismaha maamulka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, inkastoo qaar ka mid ah duubabka dhaqanka gobolka Hiiraan ay cusanayeen in beelaha gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe loo sameeyo dib u heshiisiin muddo 3 bilood ah, waxaana ay duubabku ilaa iyo xilligan sheegayaan in go'aankii ay hore u gaareen uu yahay mid weli taagan, dowladduna ay tahay xaggeeda mid wax walba ay ka socon la'yihiin.
Xuseen Xasan Dhaqane aad buu mahadsan yahay warbixintaasina isaga ayaa noo soo diray.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan
bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Kala wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad wiil nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Dowladda Turkiga ayaa markii ugu horeysay si rasmi ah waxay uga dalbatay dowladda Mareykanka in ay u soo xirto una soo gacan geliso Imaam Fatuxullah Gulen oo ah wadaad degan dalkan Mareykanka. Madaxweynaha Turkiga ayaa dhowr jeer oo kala duwanay waxa uu ku eedeeyay Gulen inuu ka dambeeyay afgembigii dhiigga badan uu ku daatay ee fashilmay 15-kii bishii Julaay ee ka dhacay dalkaasi Turkiga. Wariyaha Nuur Xasan Bukhari ayaa warkaasi ka soo baxay Turkiga ee xariga Fatuxullah Gulen waxa uu ka wareystay Maxamed Xasan oo isagu ah nin ka faallooda arrimaha Turkiga kuna nool Istanbul.
Maxkamadda dambiyada qaybta labaad ee magaalada Ankara ayaa soo saartay warqad lagu soo xirayo wadaadka Fatuxullah Gulen taasoo loo diray waddanka Mareykanka, ninkaasoo lagu eedeenayo inuu ka dambeeyay inqilaabkii dhacsoobay ee 15-kii bishii Luulyo ka dhacay waddanka Turkiga.
Maxamedow, maxaa ku soo aaday xilligan in dowladda Turkiga ay ka dalbato Mareykanka in la soo xiro wadaadkan?
Sidaan way ogsoonahay, intii ka dambeysay inqilaabkan dowladda Turkigu waxa ay dadaal dheer ugu jirtay sidii loo soo gacan gelin lahaa wadaadkan. Wafdiyo kala gedisan ayaa booqday waddanka Mareykanka, sidoo kale saraakiil ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa yimid magaalada Ankara oo la kulmay digooda waddanka Turkiga, waxaana laga wada xaajoonayay sidii dokumentiya dhammaystiran oo cad loogu gudbin lahaa dowladda Mareykanka oo iyadu sheegtay inay soo gacan gelinayso haddii la helo caddeymo ku filan wadaadkan dowladda Turkigu ay tuhunsan tahay inuu ka dameeyey inqilaabkii dhicisooday.
Waa gartay, marka haddii ay dowladda Mareykanka ka aqbasho dalabka Turkiga oo ay soo xirto Fatuxullah Gulen, ma laga yaabaa inuu nidaam cadaalad ah uu ka helo dalka Turkiga?
Dowladda Turkigu waxay sheegtay in wadaadkan haddii loo sugcan geliyo la marin doono waxa uu mudan yahay oo ah cadaaladda in la horgeeyo. Waxaa la filayaa in uu wajaho 15 sano oo xariga, la burburiyo hay-adihii uu maalgeliyey oo ahaa hay-ado sida dowladda Turkigu oo qoonsan tahay argagixiso ah. Sidoo kale waxaa laga yaabaa inuu wajaho xabsi daa'in madaxa ku furaya, laakiin marna lagama yaabo Nuurow in dil toogasho ah ama daldalaad lagu fuliyo, taasoo aan ognahay waddanka Turkiga in laga mamnuucay muddo hor sii horreysay.
Maanta sidee u arkeen shacabka Turkiga go'aanka ka soo baxay dowladda oo ah in la soo xiro Fatuxullah Gulen?
Shacabka Turkigu guud ahaan marka si guud loo eego wadaadkan iyo falka uu geystay, marka la eego waxaad moodaa inta badan in dadku ay taageersan yihiin in la soo taago maxkamad cadaaladeed, wayna soo dhaweynayaan in lasoo qabto wadaadkan oo cadaaladda la hor keeno.
Kaasina wuxuu ahaa Maxamed Xasan oo ka faallooda isagu arrimaha Turkiga kuna nool magaalada Istanbul. Waxa uu warramay wariyeena Nuur Xasan Bukhari.
Dowladda Sweden oo ka mid ah dalalka Yurub ee la daala dhacay waayadan xadiga badan ee qaxootiga iyo dadka magangelya doonka ah ayaa haddana mushkiladda kale ee haysata dadka soo galootigana ka haysta waxa ay tahay iyada oo dadka intooda badani sharciyada doonanaya waddankaasi sida qaxootinimada ku tagaya ay iyagu sheegtaan da'dooda da' ka yar si markaasi sharciyada iyo xuquuqda waddankaasi ay qayb uga noqdaan uga helaan. Haddaba si looga hortago arrimaha la xiriira in qof uu ka been sheego da'diisa ayaa waxaa waddankaasi u dhowaantaan meel mariya laba hab oo iyagu lagu ogaanayo qofka da'diisa inta ay tahay, taasina waxa ay tahay in qofka laga baaro goosdambeedka amaba raajo jilbaha laga saaro si markaasi loo soo saaro da'diisa kuwa qariya. Arrimahaasi waxaan ka wareystay oo ku sugan magaalada Stockholm wariye Ibrahim Maxamuud Jaamac.
Sahro, adigoo mahadsan, waxaa jirta intii badneedba ay jireen culaysyo qaxoontii tiro badan oo kusoo qulqulayay wadamadan Yurub. Marka waddankii Sweden waxaa xadaaf noqday tirada dadkii loogu talagalay waddankan in laga qaabilo. Waxaa taa barbar socda dhibaatooyin kale oo iyaguna inta badan ka dhaca caruurta keligeed socota oo inta badan da'doodu muran xoogan uu ka taagan yahay waddankan Sweden, oo falal dambiyeedyo badan lagu helay iyo culaysyo badan oo ay ka geysteen goobaha lagu hayo ama iskuullada oo la kala garan laayahay markaasi caruurta loo geeyey iyo da'doodu inaysan islahayn. Marka tan ayaa waxay keentay in dowladdu 19 bishii March ay u xilsaarto hay-ad iyadu ku shaqo leh howlahan oo la yiraahdo Rats Medicine Farket oo iyadu ku howl leh inay soo ogaato ama ay keento hab lagu maareynayo sidii loo ogaan lahaa da'daas.
Waa garta, marka maxaa hadda hay-addu ay soo go'aamisay muddadaasi dheer kadib in lagu ogaan karo qofka da'diisa?
Ayadan oo iyadu in badan intii aysan howlahan gelin soo marmartay wadamo badan oo iyagu isticmaala habka da'da lagu ogaado, waxa iyadu ay hadda soo bandhigtay laba hab oo lagu maareynayo islamarkaasi lagu ogaanayo caruurta in ay yihiin ama ay da'doodu ka hooseyso 18 ama inay ka sarreyso sida caadadu ay tahayba da'da qaangaarka ee wadamada Yurub ay isticmaalaan. Marka labada hab, habka hore waa hab ay ku qiyaasayaan in kurnimada goostambeedka qofka bini-aadamka ah. Habka labaadna waxa weeye qalab cusub oo kamarooyin ah ama loo yaqaano raajo oo iyadana la saari doono xagasha jilibka ama xaglaha jilibka, taasoo sheegi doonta sida ay sheegeen in qofku da'da u jiro.
Waa gartay, bal waxaad iga warantaa marka maadaama waddanka Sweden uu la tacaalayo dad aad u fara badan oo soo galowtiya, oo aad ii sheegtay in qaarkood inta badan dadka ee da'yar isku dhiibaan si aan sharciga loogu diidin, bal ma jiraan dad lagu tijaabin doono kan cusub ee ogaanshiyaha dadkii horey waddanka isaga dhiibay?
Sida hadda ay hay-addan ay sheegtay, waxa ay sheegeen ilaa 4,000 ilaa iyo 18,000 in la filayo in howladay qolada ay gacanta ku haysa hawshani in ay soo bandhigi doonaan da'da ay jiraan marka ay bilaabaan hawshan horaanta sanadkan 2017.
Waa gartay, marka ma jiraan wadamo kale oo kuwa ku heeran Sweden oo kale wadamadaas Scandinavianka la yiraahdo oo dadka faraha badan waayadan ay gelayeen dal isticmaala habkan ogaanshiyaha dadka da'doodu intee la eg tahay?
Sara, walaal, arrintani waa arrin aad looga dareemayo maslaxyada siyaasadda ee wadamadan Scandinavianka, waana arrin aan lagu degdegi karin marka loo eego shuruucda u taala caruurta loo yaqaano caruurta keliga socota. Haddii uu ilmuhu sheegto in da'diisu ay ka yar tahay 18, waxaa jirta xanaanooyin gaar ah oo wadamadan ay u diyaariyeen caruurtaasi sida gacan ku haynta oo loo xil saaro laguna shaqaaleysiyo dad iyagu hawshooda nolol maalmeedkooda waxbarashadooda iyo weliba in ay la xiriiriyaan heladii ay kasoo tageen oo inta badanna aada loogu fududeeyo in lala mideeyo qoysaskii ay kasoo tageen sida waalidkii caruurtii loo laatay. Marka tan ayaa inta badan waxay keenaysaa in hadda dadku ay u digan rogtaan in qof walba da'diisii da'aan ahayn uu sheegto
soo sharciga u helo oo waddankii aan lagu celinin qofka,
iyo waliba macluumaad dheeriyo la siiyo dhinacii waxbarashada laga taageero, dhaqaalihii laga taageero, chiefkoodii, cuntadoodii, iyo waliba shaqaale iyagu ku howlan oo la socda una haya sidii ilmo yar oo si lamid ah caruurtan waddankan Sweden ku dhalatay ama Swedishka ah ama waalidkood la joogta. Marka sida xeerku dhigayna dee ilmuhu ilaa uu 18 ka gaarayo waxaa waajib ah in uu gacanta ugu jiro qof mas-uula. Marka arrintan runtii hadalaynteedu way badantahay, waxaana xusid mudan miidiyaasha waddankan hadda TV-ga qaranka oo kale wiil Soomaaliya ayay macnihii baaritaan ku sameeyeen oo ay laanta socdaalku aada u dabagashay dokumenteerna laga sameeyey oo ilaa lasoo weydiiyey macalimiintii lasoo weydiiyey saddex dhakhtar ilmahan inuu jiro da-da immigrationku ku sheegeen ama laanta socdaalka ay ku sheegtay oo ah 22-22 halka ilmahan inta badan dhakhaatiirtaasi iyo weliba inay macalimiintiina ay sheegeen inuusan da-da jirin oo ka hooseeya 18 marka arrintan waxaad u malaysaa inayba meediyaha iyo dhinac walba in arrintan ay socotaan.
Waa garta marka qofka 35 ama 40 jiro uu isku dhiibo kaba soo qaadba 15 isaga laftiisa maxaa dhibaato ah oo dee jiilkiisa inuu ka haray iyo dadkii lafaca ahaa ay ku yeelan kartaa raadkiisa dambe noloshiisa?
Saro, arrintaasi waa arrinta ugu xiisaha badan leh marka la eego wiil Soomaaliyeed oo jaamacadda Bariga Afrika oo kale Boosaaso kasoo baxay ama jaamacadda Hargeysa kasoo baxay ama jaamacadda Muqdisho kasoo baxay ama Jigjiga kasoo baxay oo master degree haysta halka markuu yimaado oo uu sheegto isagoo 26 ah ama 27 uu sheegto inuu yahay 13 ama 15 halkaasi waxaa ka go-aysaa ama totally uu waayayaaba waxa weeye qiimeyntii aqoontiisii waqtiga badan uu soo geliyey halka lala fadhiisinayo ardayda dugsiga hoose dhigata taasoo iyadana laftigoodu macalimiintii uu dagaal la gelayo maadaama dee qofkina qof aqoon la u yahay aanu qarin karina marka iyada aqoontiisii haddana markii lala fariisiyo caruuran waxba aqoon runtii waxa la oran karaa waa qaybna noloshiisa ka go-aysaa arrintaasina waxay noqonaysaa arrin marka dambe mustaqbal xumo ku rida.
Ibraahim Maxamuud Jaamac oo isagoo Stockholm jira khadka taleefanka jooga igu waramaya ayuu kaasi ahaa halkaad ka dhageysanayseena waa v o a Washington. Markana kusoo dhawaada codkii Shimaali Axmed Shimaali iyo heeskii Madiino.
Adal mayan tota mahil matday wa dil madugo imagan ilaaya gugale man ko foga melani mare tota walle waye nasalka adal mayan tota Okay.
VOA. وهجاك هالكاسي أدنك اللي جسني سنة وبيو واشنطن إن تاسي هدنك جدوب نوعت كشمال أحم الشمالي هيسك مومين وهالكاد كده جسني سنة وإذا عدى قلب نما واحد كسو مقن حبنتي دو دقابن سدوك لو حد جسند دون تبرنامج كي أموره هم رايك إنك عياره يقود بكلا بالسمر كورا عن دب إذن مقشينه وركي كوجو وينا.
magaalada muqdisho ayaa waxaa ka furmay shirka urur goboleedka igada halkaas oo ay ka qayb galeen madaxweynayaasha dalalka Kenya, Uganda iyo ra'iisul wasaaraha dalkaas Ethiopia. madaxweynaha loo martidayahay ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ergooyin mataleysa dalalka Suudaan, Djibouti iyo Koonfur Suudaan. kulankaas ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee igada ay ku qabsato Soomaaliya tan iyo 1986 oo ah markii ururkaasi la aasaasay.
Xabajajinta Suuriya ayaa dhaqan gashay maalin buuxda talaadada maanta, iyadoo oo wararku ay sheegayaan inay jirto xoogaa rabshado ah iyo deganaanshiyo la'aan la sheegayo iyo deganaanshiyo ballaaran aan raadi dhegeysiyaal raalli ahaad oo laga soo warinayo meelihii rabshadaha ugu badan ay ka jireen waddankaasi. xoojinta xabajoojintan ayaa waxa ay meel martay markii shalay oo ahayd subaxnimadii Isniintii saacada kadib ay kulmeen xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry, kaasoo markaas u cadeeyay inay tahay fursadii ugu dambeysa oo uu helayo waddankaasi 5 sano ay colaadaha ka socdeen iyo dhigiisa waddanka Ruushka.
warbaahinta dalka Turkiga ayaa maanta waxa ay ku warantay in dowladda dalkaas ay codsi rasmi ah u gudbisay dowladda Mareykanka si loo soo xiro wadaad lagu eedeeyay afgembiga dhacsubay ee dalkaasi ka dhacay bishii July. madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa dhowr jeer waxa uu eedeeyay Fatuxullah Gulen isagoo ku eedeeyay inuu ka dambeeyey iskudegi afgembi oo 207 qof ay ku dhinteen. warbaahinta Turkiga ayaa waxay sheegayaan in codsigaasi qoraalka ah lagu sheegay in Gulen uu bixiyey amarka afgembiga islamarkaasina uu hagay. saraakiisha dalka Turkiga ayaa muddaba waxaa si aan rasmi ahayn ay u dalbanayaan in Gulen oo ku sugan gobolka Pennsylvania ee dalkan Mareykanka lasoo masaafuriyo. Gulen oo 25 jir ah ayaa waxa uu halkaas ku noolaa tan iyo 1999. Fatuxullah Gulen ayaa waxa uu beeniyey in uu wax luga uu ku leeyahay isku daygaasi afgembi.
saraakiisha dalka Filipiins ayaa isku dayay inay sharaxaad ka bixiyaan war qoraalo oo dhowaantan laga soo saaray xafiiska madaxweynaha waddankaasi Rodrigo Duterte, kaasoo ciidamada Mareykanka gaarka ah ku dhiirigelinaya in dhigooda dalka Filipiin ay kala shaqeeyaan la dagaalanka iyo caawinta dagaalka ka dhanka amnitidinta muslimiinta ku nool koonfurta waddankaasi, kaasoo loo baahan yahay dhowaan inuu dhaqangalo. hafayeenu hadlay ciidamada waddankaasi Filipiin ayaa waxa uu sheegay Isniintii warkii madaxweynaha inuu ahaa mid ku dhaqangalaya oo keliya marka tiro ka mid a shaqaalaha ciidamada Mareykanka ugu yaray difaaca Filipiin iyo sidoo kale dalka Mareykanka inay ka wada qayb qaataan, taasoo seesku u qotominaysa xiriirka labadaasi waddan.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. waa kan wariyaha Nairobi Yasin Ciise Dheere oo nu soo diyaariyey.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno dad aad u fara badan oo hanti badan haysta oo Soomaaliyeed oo weli ka walaacsan sidii ay maalgashi dalka gudihiisa ugu samayn lahaayeen iyagoo tuunsan ammaan darri iyo weliba hantidooda oon caymis ku jirin, taasi oo ku kalifaysa inay dibadaha sii joogaan, halka dad badani ay aaminsan yihiin hantidaasi haddii dalka Soomaaliyeed la geliyo xilli kasta oo colaadi jirto inay dadka shaqada u abuuri karaan horumarkiina degdeg uu ku soo noqon karo. waxa igala qayb galaya xildhibaan Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ah xildhibaan islamarkaana siyaasi muddo dheer siyaasadda Soomaalida ku soo jiray iyo Abdikariin Ahmed Cali oo isaguna siyaasi xilal kala duwan ka soo qabtay Soomaaliya. Waxaan ku bilaabayaa Abdi Haashi waxyaabaha uu ka aaminsan yahay maalgashiga Soomaalida xilligan aan amaan ku sugnay.
Yasiino orda nasiib darrada jirta waxa weeye dadka Soomaalida ee maal kale ama aqoonta leh kulkii dalkii Soomaaliya dagaalkii aaliga ka qarxay waxay u kala carreen dunida dacaladeeda iyagoo oo leh oo sabab ka dhigaya Soomaaliya amaan kama jiro. Su'aal baa in la isweydiiyo mudan, dadka Soomaalida dalka Soomaalida yaa laga sugayaa oo dadkaasi ka sugayaan inay nabad ka dhigaan? Waxaan ku leeyahay hadda yacni nabadi waxay ku imanaysaa dadka maal kale ee adduunka ku baahsan iyo kuwa aqoonta leh ee aqoontooda dalalka shisheeye la jooga iyo kuwa maalqabaanka ee maalgelinta ku wada dalalka shisheeye inay dalkooda yimaadaan, maalgelin ku sameeyaan, aqoontooda geliyaan. Marka Soomaaliya nabad bay noqonaysaa. Sababtan u leeyahay waxa weeye dowlo ashuur ayay u baahan tahay. Dowlo kasto adduunkii khayraadkii kale ay leedahay kolka laga tago saldhigga dowladdi ay ku dhaqaaqdo ay ku shaqeysa waa canshuur. Meel ayna canshuur jirin dowla awood ma yeelan karayso sababtoo ah dhalinyarada in shaqo loo abuuraa la rabaa. Waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed ha yimaadaan dalkoodii oo ha shaqaha ka bilaabaan, maalgelin ha sameeyaan, canshuurta dowladdana ha bixiyaan, marka dowladdu nabad bay keenaysaa. Cabdikariim,
bismillaahi raxmaan raxiim. Soomaalidu waxay ku mahmahdaa rag gowshiis waa nabad, waa dhaqan Soomaaliyeed. Mahmaha kale waxaa jirta afka Ingiriiska odhanaysa east and west, home is best. Galbeed iyo bari meel kastoo tagto gurigaaga meel dhaanta ma jirto. Marka anoo ka duulayaa rag gogoshiis waa nabad, dadka Soomaalida ee hantidooda Cabdixaashaada uu sheegay uu dalka kula noqdo uu leeyahay, sababta ay banaanka u soo aadeen waxay ahayd amni darradii nadoon dalka ka jirtay. Qofkuna noloshiisa iyo hantidiisa meel uu hubo ayuu jecel yahay inuu ay ugu bulaasho. Haddii kale wuxuu noqonaya raasabaalcun oo 22 sano hadduu meel isku xidho, maanta way ka dhammaan lahayd. Hantida banaanka lala joogo gudaha way tagtaa oo taakuleyn bay u tagtaa. Dadka dhibaataysan ama qaxooti ahaadeen ama kuwa gudaha ku barakacay ahaadeen, taakuleyntaas dadka dhaqaalahooda banaanka la soo aaday weli lacagtii dalkay ku noqotaa oo malaayiinka dollar oo xawaaladaha balaayiinta xawaaladaha sanadkii bishii lagu xawilayo dadka dhiiba ganacsatada Soomaaliyeed baa ugu hanti badan. Sida ay tahay dadkii hantida lahaa dalka kama soo dhammaan, hanti fara badan oo dad aan weli dalka ka soo saarinna way jiraan oo dhibkaad aragtay ku dhex dhaqmay dhib badan inay ka soo gaadhay ilaa maantana diyaar u ah. Midda canshuurta dee waxaa laga rabaa dowladda dalka marka ka jirta inay la timaado nidaamkii ay ku urursan lahayd canshuurahaas, kadibna ay ku xafidi lahayd oo dadku ay arkaan canshuurta laga qaadayo wixii bedelkeeda loogu qabanayo inay dowladdu la timaado. Marka aan waxaan isleeyahay wixii hadda ka horreeyay qofna laguma eedi karin in la yidhaahdo muxuu dalka hantidiisa u gelin laayahay, barkee dowladda waxaa laga rabaa nidaamkii maalgashiga ama mid muwaadin ahaado ama mid shay ahaado regulationka iyo nidaamintaas waxaa laga rabaa dowladda Soomaalida inay
maalqabeenka Soomaalida ragga dhaqaalaha leh ee dibadda la aaday dhaqaalahooda dhibaatada Soomaaliyeena lug bay ku leeyihiin, sababtaa waxay ku bixiyaan oo qayb qabiil ugu bixiyaan dagaalada socda oo ay ku taageeraan. Taas horta waa mid jirta. Kow, waxaanan isleeyahay yacni la cararkoodu waxa weeye dagaalkaasiba ku jiraan oo qayb ka yihiin iyaga qayb ka ah. Qorshe hadda anigu xukuumadda kuma jiro oo yacni xukuumaddu waa inay qorshe samaysaa, laakiin baarlamaan ahaan waxaanu leenahay oo aanu xukuumadda u sheegaynaa inay qorshe dhigto. Haddana waa laga bilaabay xamar ma dalka intiisa kale in canshuur laga qaado oo degmooyinka waxaa la soo celiyey xafiisyadii maaliyadda ee canshuuraha oo kolka oo degmo walba waa la diyaariyey. Waana la bilaabayaa, waxaana qabaa canshuurta kolka la bilaabo ee ay socoto inay noqonayso isbeddel weyn.
Horta waxaa nasiib darro ah Soomaali cudurka halka gaadhsiiyey ka dhigay waa cudurka qaliidhada qabiilka. Marka qofka maalqabeenka ama banaan ha joogo ama kan gudaha jooga ha noqotee, waa lagu eedeyn karaa in inkastoo hadda de xaqiiqadii wax la figures la taaban karo iyo shakhsiyaad loo oran karo hebel dagaalkii qabiilka noocaas uu kaga qayb qaatay aanay jirin haddana waa male ay dadka Soomaalida qabaan ninkastoo Soomaaliya meel kastoo joogaba wuxuu qayb ka qaatay dagaalka si uu uga qayb qaatay marka Cabdi midan uu leeyahay ku banaanka jooga lacagta ay dagaalka ka qayb qaataan hadii gudaha la wada joogi lahaana qabiilkaas ilaa dowlad loo helo cudurka ama dibad joog ama guda joog eedaasi mar walba dadka way qabanaysa midda canshuurta dalalka nabadda ah oo hore u maray dadka iyagu dadku lama soo doontaan dawladda canshuurta dawladda qaadata canshuurta qof wal dadka way la baxsan dadku way la dhuuntaan iyadoo lala dhuumanayay dawladdu u sameysataa nidaam aan canshuurta lagu xadi karin marka dal deed hadda 22 sano burbursana canshuur meel laga qaaday iyo meel loo qaaday midna ma jirin laakiin hadda waxa laga rabaa Cabdi Xaashi oo xildhibaan baarlamaanka ku jira inay dawladda ku xukuumadda ku booriyaan inay la timaado nidaamkii mataqaana habeynayay qaabka canshuuraha iyo mataqaana furcadaan ama transparency wax la yiraahdo oo lacagta dadka laga qaadayo ay arkaan in jid loogu dhisayo in mataqaana korontadii iyo biyihii lagu soo celinayo in caafimaadkii waxbarashadii dadku marka waxay ku dhiiranayaan in lacagtii laga qaado laakiin hadan lacagtii laga qaado haddana wadadii aan marayna ay bulacadii
aan ku dhiirin karaan ku bixin kara Cabdi Muusumaas qara dhowr goor baa horay loo sheegay inuu ka mid yahay meelaha waxyaabaha ragaadinaya Soomaaliya markale ayuu ku celiyay damaanad intee leegayadu haysaan dadka dibadaha ku dhaqanay inay hantidoodii gashtaan caymisan noqoto badbaadaha noqoto ilaaladoodii noqoto bal shaqaabuurka haba noo dambeey
waa arin aad iyo aad muhiim ah oo lagama maarmaan ah in la helo damaanad waxaan isleeyahay yaani horta damaanadu kuma imanayso iyadoo dibadda aan la joogay in la isugu damaanad anuu wax fikirkayga ah inay ka qayb qaataan yaani damaanad si loo helo inay kaga qayb qaataan hantidooda iyo xoogooda waxa kaliya aynu heli doonaa damaanad iyo nabad markaynu dhamaanteen ka qayb galno aynu wiilka yar ee Soomaali halka taagane wuxuu haystaa ina jir aynu shaqo u abuurno markaas ay noqonaysa inaynu damaanad yeelno dalkiina maal gashada dalkiina aamina dalkiina kaalaya kuwa siyaasiinta qaarkood ayaa moogtay xildhibaan buu yahay wasiir weeye wuxuu wataa halba baasaboor waa maya hal buu haystaa ka Soomaaliga baba wate yaa baba haysta xilku buu haystaa dalka dalkaaga aamin baa leh qof walow yaa dalkaaga aamin oo ka saar dhibaatada
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahayn xildhibaan Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo Cabdi Kariin Maxamed Cali oo labadu waa siyaasiyiin waaweyn oo dalka Soomaaliya si weyn looga yaqaan oo ka qayb galaya barnaamijka dooda gaaban barnaamijkiita ayuu ku dhan yahay mar kale intaynu hawada ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aad ayaad u maasatay kaasina wuxuu ahaa Yaasiin Ciise oo dheer oo soo jeedinay dooda gaaban haatana waxaad ku soo dhawaataan umuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka uu taaganaa xilka madaxtinimo ee doorashada Mareykanka Hillary Clinton oo xisbiga dimuqraadiga ka socota ayaa axad iyo toddobaadkan yare wareertay sawirro muuqaal ah warbaahinta laga sii daayay ayaa laga arkayay iyadoo ay garbagelayaan ciidamada ilaalada gaarka ah ee iyada la socday kadibna gaari iyada u diyaarsanaa dhex fadhiisinaya war laga helay ololeyaha doorashada ayaa mar dambe shaaciyay in Mrs. Clinton uu ku dhacay caabuq dhinaca habdhiska neefsiga ah odaygeeda Bill ayaa isna caafimaadkeeda maalintii shalay ayayd ka hadlay dhacdadan ayaa imanaysa iyadoo xilliyadii dambe caafimaad Hillary Clinton wax la iska weydiinayay goobaha siyaasadda lagu falanqeeyo ayaa qoyska reer Clinton ku sheega in wararka caafimaadkooda ku saabsan ay qariyaan haddaba dhacdadii axaddii iyo guud ahaan halka uu maraya tartankii Mrs. Clinton iyo Donald Trump ayaan ka waraysay Faadir Sheekh Maxamed oo siyaasadda caalamka bartay kuna sugan gobolka Minnesota
waa runta oo sanadkii hadda la soo dhaafay waalankii xadhayd hadda la soo dhaafay ayaa waxa dhacday Hillary Clinton oo waxay miidiyadu ku qabatay kamerada iyadoo yar wiifayso amal inay ku faysalan boodo kadibna dadkan security-geeda amaankeeda sugan inta garbaha qabteen ay gaariga galiyeen laakiin su'aashaas arintan markii la arkay kadib ee dabagalku soo biyay oo miiriyadu isku dayday sababta keentay inay yar diido wax faal u dhaho kaleeto ama iyo meesha ku dambeysa xaalkeedi. Si kastaba ha ahaatee, dadka isla markiiba kampeenkeeda oo maamulahay waxay dhaheen waxaa ku dhacay nemonia, sidaa darteed nemoniadii baa fiiskaas way adiisa ku keentay. Si kastaba ha ahaatee, haddana marka la wareeso adigoo maanta
nemoniadana waa caabuq ku dhaca sambabada,
waa qabow marka anigu waxaan dhaqaanaa kulba aari oo kale tacamal qofku qabowgu galo. Marka adigi dhakhtarkaas markii wuxuu yidhi qufac badan oo hargaba oo ku yar xumaaday, darteed baa isu bedelay nemoniadan ee wax sii weyn ma ah. Si kastaba ha ahaatee, odaygeeduna marka inaan ku wareys wuxuu yidhi waxaa loo yaqaan fingriska dehydration, waxaan umaleya fasfaal wuxuu ku yahay qofka oo biyuhu ku yar yihiin
fuuqbax
iyo caado u lahaan jirtay guri weligeedba, kaasoo markuu ku dhaco ay inta badan habeenno iyo maalin ay la yar safar garayso, la yar xumaato, in wax hadda ku dhacay male, xalina si fiican bay u seexatay, maantana way fiican tahay buu. Waxaase dheer oo la yaab leh, laaya hadda imiriyadu qaban la'dahay sababta loo sheegi layahay exactly gabadhan waxa ku dhacay iyo wixii laga daweeyey iyo dawadii la siiyey miyay ku caafimaado, may kasoo reynaysaa mise way kasii daraysaa, weli macluumaadkeedu wuxuu ku kooban yahay familkeeda, qoyskeeda koowaad iyo dhakhtarkeedu ku kooban yahay. Taasa marka waxay keenaysaa isha dadka codeeya inay ku hayaan kadibna maskaxooda ku yar beerto shaki ah torowdima ma la dooran karaa dee qof loo maranayaba tigidkii inuu goosanayo meel duurka ka tigila ma goosan ma qaban karaa jeedan madaxweynaha.
Waan gartay muxuu yidhi Donald Trump arrintan? Trump
waa la weydiiyey Fox Newska weydiiyey isniintii mar la wareystay, wuxuu yidhi waan ka xumahayba horta ma ogi caafimaadkeeda lagu maray hadda ma ogi, waxaana u rajaynayaa inay si dhaqso badan ilaahay caafimaad u siiyo, laakiin waxaa xaqiiqa abuuru wax weyn baa qaldan oo u baahan in la ogaado oo ku saabsan caafimaadka Hillary Clinton. Ismarkaa wuxuu raaciyey waxayba runtiyo daantuba kala cadaan isniinta bisha September 26 ay tahay, waa tan soo socota ku sii xigta oo debatekii koowaad uu bilaabmayo labadooda ay dood hayaan say u imaato iyo say maaragtay ay debateka uga qeyb qaadato iyaba runtu cadaan doontaa buy. Si kastaba haatee, waxaad moodaa in jirada kusoo baxday Hillary Clinton ay ku yar beertay kampeenkeedii, yacni ceeryaamo inay ku yar beertay dadkiisa khalkhal yar gelinhayo, laakiin waxaad moodaa inay ka dabaalan doonto hadday mustaqbalka sii socoto.
Waan gartay. Haddaynu markaa bal eegno tartanka iyaga u dhexeeya yaalka marayo, inta badan waxaa lagu cabiraa ra'yiga dadweynaha laga sii qaado xagee la kala maraya. Waan ognahay in gobollo dimuqraadiya ciday doonta ahaatee inay jiraan iyo gobollo jamhuuriya, laakiin waxaa jira gobollo lagu tartamo la yidhaahdo kuwa marba dhinaca raaca amaba swing stateska. Xagee ra'yi urunta ay maraysa hadda?
Waa runta sadeere. Maalmihii u horreysay oo labada mura sharax Clinton iyo Hillary Clinton iyo Trump ay ku guuleysteen inay afka ka xidhaan murashaxnimadka xisbigooda, waxaad moodeysay inay Hillary Clinton aada oola jiray codbixinta dadweyne. Si kastaba ha ahaatee, markuu yar kululaaday xamaasadii tartanka oo codayntii weyneynna ay soo yar dhawaato de November 4th ay noqon doonto lagu kabixi doono, waxaad moodaa gobollada hadda ugu muhiimsan oo haduu qaarkood kusoo baxo loo malay inuu guulaysan doono sida Florida oo kaleeto waa dameer labada dhagood, waa 47-47 maryaan codbixinta la qaaday maanta uu qaaday CNN-ku iyo CNBC labaduba iyo Washington Post. Sidoo kaleeto North Carolina oo kaleeto waa gobollada sidoo kaleeto habad dhinac raaco lagu hardamahayo. Clinton waxay haystaa 47 iyo sar waxay haystaa 43, waxaa la dhahaa waa qalad yar oo xisaabta ka yimid. Taasoo kaleeto gobolka ugu muhiimsan sadeero haduu kasoo baxo Trump ay u muuqanayso momentum cusub iyo dhiirgaac cusub waa Ohio. Ohio taariikhda Mareykanka dib ugu loo fiiriyo, madaxweyne Republican kuma guuleysanin Ohio ilaa madaxweyne noqdo. Haduu ku guuldareysana madaxweyne ma noqdo. Ohio codbixintii maanta la qaaday oo qaaday Fox Newska iyo Washington iyo CNBC labada waxay sheegeen inuu ku horreeyo Trump. Muxuu ka 46 buu keenay, ayada mar 43, mar 44, mar 45 bay keenay. Marka waxay u muuqataa Pennsylvania, Florida, gobollada markaa saa wada fiirin, wixii hore ahaa inay labada murashax isku yar dhow yihiin, inay aada uga horeyso Trump inay sii yar gaabanayso, oo Trump hadda uu soo momentum cusub qaatay kadibna uu kampeenkiisa carcar cusub qaatay uu Clintona dheeraha qaarkood ku biirgareyn karo. Si kastaba ha ahaatee, hadduusan dheero uu sukuur gareeyo Ohio Trump, waxa u badan tahay oo Trump noqon madaxweyne haduu ku guul dareystana guushu markaa waxa u badan tahay inay raacdo Clinton.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadlay Hillary Clinton oo caafimaadkeeda wax layska weydiinayo. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Sayyid Maxamed Cabdisandheer ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka, markana ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
aynu ku horeynayna nabiga kubadda cagta Manchester United ayaa waxa ay magdhow ahaan u siisay tababarihii hore ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United Louis van Gaal dun lacageed oo gaaraya 8.4 milyan oo lacagta ganiga sterlingka ah. Waxay sidoo kale lacag gaaraysaa 7 milyan oo lacagta ganiga sterlingka ah siisay ciyaaryahankii hore qadka dhexe ee xulka waddanka Jarmalka Bastian Schweinsteiger kadib markii loo sheegay inaanu ka mid ahayn ciyaartoyda naadiga United ee mustaqbalka ku leh. arrintan waxay ka dambeysay kadib markii United ay soo bandhigtay dakhli sanadeedka naadigaasi oo isniintii ay sheegtay inuu gaarayo 5.13 milyan oo lacagta ganiga sterlingka ah. Luis Enrique naadiga Barcelona hogaamiyana waxa uu sheegay inuu san weligiisa jeclaan in uu guuldareysto, hase yeeshee arrinku aysan saas noqonaynin markastana ay guuldaro dhici karto. tan waxay ka dambeysay kadib markii naadiga kubadda cagta Barcelona guuldaro naxdin badan ay kala kulantay naadiga Deportivo Alaves la yiraahdo ee xulka ee naadiga kubadda cagta ee Barcelona mar ay wada dheeleen horyaalka waddankaasi Spain sabtidii la soo dhaafay, markaas oo 2 gool naadiga Barcelona afka ciidda loo daray. tababaraha kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa waxa uu sheegay in isbeddelada lagu sameeyo ciyaartoyda aysan ahayn mid lagu qancinayo ciyaaryahanada qaar, hase yeeshee ay tahay mid lagu doonayo natiijo lagu gaaro. arrinkan waxa uu ka dambeeyey kadib markii tababaraha kooxda Atletico Madrid Diego Simeone uu beddelo dhowr sameeyey kulankii Celta Vigo ay la ciyaareen dhawaantan oo ay ku xaqeen dhowr gool naadigaasi, markaas oo guushoodii ugu horreysay sanadkan ay gaareen ee horyaalka dalka Spain ee Ligaha. ayuu waxa uu ciyaartoyda uu ka tagay ka mid ah Kevin Gamiero, iyadoo markaasi naadiga Atletico Madrid ay guul gaartay. dhegeystayaal, wargeysyada waxyaabihii ay ka qoreen ciyaaraha haddaan idin dulmarnana waxaa ka mid ah dhinaca kala iibsiga ciyaartoyda ama ciyaaryahanada la xiiseynayo. Liverpool ayaa doonaysa in ay la soo wareegto ciyaaryahanka naadiga Zenit ee qadka dhexe uga ciyaara Axel Witsel. waxaa sidoo kale ciyaaryahankaasi doonaya naadiga Everton kadib markii Witsel uu ku guuldareystay inuu u wareego xagaagii laga soo gudbay naadiga Juventus. wargeyska Calcio Mercato ayaa warbixintaasi qoray, bebana waxa uu rajaynayaa in qandaraas cusub uu saxo naadiga kubadda cagta ee Real Madrid, sida uu wargeyska marka uu qoray. Fabregas waxaa la sheegayaa in heshiis afka ay ula gaaray naadiga kubadda cagta ee AC Milan, iyadoo la rajaynayo in uu heshiiskaasi dhaco Januaryda soo socota, markaas oo la rajaynayo in AC Milan uu biiro, sida wargeyska Calcio Mercato uu qoray. Lazio ayaa waxaa sidoo kale la sheegayaa in ay qandaraas cusub doonayso inay u bandhigto Steven Di Kaso kooxo dhowr ahi ay raadinayeen kadib markii naadiga Chelsea ay ku fashilantay inay la soo wareegto ciyaaryahankaasi 20 milyan oo pound ay ku raadinaysay xagaagii laga soo gudbay. wargeyska Gaza Mercato ayaa warbixintaasi qoray. xubinta ciyaarahan waa nagaynta.
aad iyo aad umahadsantahay Jamaal Axmed Cusmaan, halkaad ugu nagala socotaan waa Washington. haatana Zahra Cabdi oo studiga ugu weelisa ayaan ka codsanaya aadbinta waqtiga noo saamaxo qodobadii wararka ugu doorka ronaamid ama labo.
mahadsaned Ibraahim. magaalada Muqdisho waxaa ka furmay shirka urur goboleedka IGAD, halkaas oo ay kaga qayb galeen madaxweynayaasha dalalka Kenya, Uganda iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia iyo madaxweynaha loo martidayahay Soomaaliya. kulankaasi ayaa looga hadlayaa qodobo ay ka mid yihiin xiisadda ka taagan koonfurta Suudaan iyo weliba arrimaha Soomaaliya, waxaana kulankaasi uu noqonayaa kii ugu horreeyay IGAD ay ku qabsato Soomaaliya tan iyo sanadkii 1986 markii ururkaasi la aasaasay. saraakiisha dalka Filibiin ayaa isku dayay inay sharaxaan warbixin qoraala oo madaxweynaha waddankaasi xafiiskiisa ka soo baxday, kaasoo lagu dhiirigelinayo in dhigooda dalka Filipiin ciidamada Mareykanka gaarka ee jooga halkaasi inay ka caawiyaan dagaalka ay kula jiraan mintidiinta Islaamiga ee koonfurta waddankaasi taasoo loo baahan yahay inay dhaqan gasho dhawaan afayaan u hadlay ciidamada waddanka Filipiin ayaa sheegay Isniintii in madaxweynuhu uu doonayo in arintan si degdeg ah loo ambaqaado Xabad joojinta waddanka Suuriya ayaa dhaqan gashay maalin buuxda maanta oo talaada iyadoo oo wararku ay sheegayaan inay jirto xoogaa rabshado ah iyo deganaanshiye laga soo warinayo deegaanadii dagaaladu ay horay uga jireen.
Waa maasantahay Zahra Cabdihaatana, Anjelaana dhankii muusiga, Dheeho heestalera idu soo qabanaynaa iyo Daa'uud Xanfar.
Dehada gudu sisa yu hada daban kaga Dalalka gudka yu sima hasinda bay daban kaga Ismihi yu anu skagan sahada ka chinaya dilge sukkada ha ha wa ku daaya ilhi ismihi yu haruska gal taliyada du kuyarte sahada ka chinaya dilge sukkada Ha-ha-wa ku-da-ya-i-di-di-di Mada-ka-lay-u-ka-lay-de-le Rabu-fir-so Ne-ne-he-de Tantari-ya-sa-ab-se-na Dabab-la-khan-u-bo-da Ya-da-wa-qiyo-mush-ha-ra-so-da E-a-t-ka-bu-bu-de-re Il-shak-u-da-sa-ni-li-di-di so hede nabu fit so hede hede dasadi yo sakke khabra haru poda yo wakiyo mushara toda he kaku gunne ele shan wada sani
kaasi baxsan ee fanaanka Daa'uud Xanfar iyo heeskaasi dheho ayaa dhigihiin ugu sii tageena Ibrahim Xasan Daanduray iyo anigu Asare Cabdi Axmed Booxan idinlaan haynteen oo caaw markala kulmi doono isma dhaafno
leeshaan wadaagtaani